τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Θάλασσα η καρδιά και στα πλατιά της τα νερά. Ερωτευόμαστε. Αχ, είναι θάλασσα η καρδιά και τα υγρά της μυστικά. Ονειρευόμαστε. Και δεν υπάρχουν άγκυρες γερά να μας κρατάνε κόντρα στα κύματα που στο χαμό μας πάνε. Και δεν υπάρχουν άγκυρες γερά να μας κρατάνε κόντρα στα κύματα που στο χαμό μας πάνε. Αχ, είναι θάλασσα η καρδιά, στα ρεύματα της σαν παιδιά παρασυρώμαστε. Αχ, είναι θάλασσα η καρδιά και εμείς χαμένοι στα νυχτά περιπλανιόμαστε. Δεν υπάρχουν άγκυρες γερά να μας κρατάνε κόντρα στα κύματα που στο χαμό μας πάνε. Και δεν υπάρχουν άγκυρες γερά να μας κρατάνε κόντρα στα κύματα που στο χαμό μας πάνε. Συναντιόμαστε.
Είναι θάλασσα η καρδιά και στα βαθιά της τα νερά θα συναντιόμαστε. Το 1988 ο εκείνος και εκείνος τραγούδησαν «Είναι θάλασσα η καρδιά και εμείς έχουμε ξαμοληθεί, έχουμε ξεκινήσει και φεύγουμε για ακόμα ένα ραδιοφωνικό ταξίδι. Από Fuel Diesel φωνάζει ο μηχανικός εκεί στη μηχανή, ο μηχανικός μας εδώ στον ήχο, ο καλός μας φίλος Παναγιώτης Ιατρίδης, γεμάτος όρεξη, και λέμε και να πάμε ακόμα ένα ταξίδι. Ίσως θα πρέπει να το είχαμε κάνει από πολύ καιρό αυτό. Ταξιδεύουμε, η ζωή είναι ένα ταξίδι και για χαρά σε όλους εκεί έξω. Για χαρά στους απανταχού Έλληνες όλης της γης, Δύσης και Ανατολής φυσικά, Βορρά και Νότου γιατί όχι. Είσαστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία και την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, τη Φωνή της Ελλάδας. Η εκπομπή Καλές Θάλασσες θα σας ταξιδέψει και σήμερα ραδιοφωνικά για την επόμενη ώρα με μια ξεχωριστή παρουσία ενός παλέμαχου ναυτικού που έχει πολλά να μας πει για το πέρασμά του από τα βαπόρια, από τα γραφεία και γενικά από την ναυτιλία και την ναυτοσύνη. Καλός είναι ο καιρός, πετάνε οι γλάροι ολούθε γύρω γύρω, μήνυο περνάμε σήμερα τα μπάρια μετά το ματσακόνι και είπαμε ότι η εκπομπή Καλές Θάλασσες αφορά κυρίως τους Έλληνες ναυτικούς, τους καπετάνιους, τους πλοιοκτήτες, τους μηχανικούς, τους ναύτες, τους μάγειρες, τους καμαρότους, τους ανθρώπους των ναυτιλιακών γραφείων και γενικά τους ανθρώπους του μόχθου στη θάλασσα, νέους και παλιούς, που κάνανε την ελληνική ναυτιλία πρώτη δύναμη στον κόσμο. Και πολλοί, πάρα πολλοί από αυτούς έχουν πολλά να πούν και να διηγηθούν, γιατί έχουν κάνει, έχουν περάσει, έχουν ζήσει αρκετά και πολλές φορές με κίνδυνο τη ζωή τους. Αυτά εδώ τα βιώματα μοιραζόμαστε στην εκπομπή αυτή Καλές Θάλασσες και νομίζω ότι το πάμε καλά το καράβι μέχρι τώρα. Τι λες Παναγιώτη? Γεια χαρά λοιπόν σε όλους τους Έλληνες και σε όλους τους Έλληνες ναυτικούς. Καλές θάλασσες να έχετε. Ο Άι Νικόλας δίπλα σας και η Παναγιά μαζί σας. Στη ρύθμιση του ήχου Παναγιώτης Ιατρίδης, μια φορά και πάλι ο μηχανικός μας, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να φύγουμε. Full ahead, fuel, μάλλον diesel τα καύσιμα, οι μηχανές και φύγαμε.
Κάτω στα χρόνια
Το 2001 Αγγελική Κονιτοπούλου, «Καράβια πάνε και έρχονται», αυτό μας τραγούδισε. «Καράβια πάνε και έρχονται, όλα αλλάζουνε, μα τούτη την αγάπη δεν την πειράζουνε». Στίχη Γιάννη Τζοανόπουλου, Βασίλης Κλουβάτους τη μουσική, και εμείς εδώ έχουμε βγει στο πέλαγος. Έχουμε βγει στο πέλαγος και πριν πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας πάλι στη Θεσσαλονίκη, που τον είχαμε και χθες και αφήσαμε την κουβέντα μας στη μέση, γιατί έχει πάρα πολλά να μας διηγηθεί και να μοιραστεί μαζί μας για την αυτιλία και την αυτοσύνη, θα πάμε να διαβάσουμε ένα ποίημα από την ποιητική συλλογή «Τιμόνι Τραμουντάνα» του Ματζουράνη Κουναδίνη από την Σκύρο. Είχαμε κάνει ειδική εκπομπή με τον ιστορικό Μιχάλη Κατσικαρέλη, ο οποίος ήρθε στο στούντιο και μιλήσαμε για αυτήν την προσωπικότητα, ο οποίος έσωσε έναν Νορβηγό ναυτικό έξω από το Λίβερπουλ, στα παγωμένα νερά εκεί στην Αγγλία, στο English Channel, και μεταξύ άλλων γράφει ένα φοβερό ποίημα. Έχει αφήσει αρκετά ποίηματα με την πορεία του στα καράβια και σε όλο τον κόσμο. Φτάσαμε στην Ελλάδα. Φτάσαμε στην Ελλάδα το ποίημα. Σκοτίνιασε και ο αετός πάει για τη φωλιά του. Αριστερά φάνηκε στον κάβο το φανάρι. Ο ναύτης στην καμπίνα του σκέπτεται τα παιδιά του. Προσεύχεται με δάκρυα στις Παναγιάς τη χάρη. Ήρεμο μας χαμογελά τη Τραμουντάνα στάστρο. Η θάλασσα φωτίζεται από το χρυσό φεγγάρι. Αρχαίων φάνηκαν μορφές στον πελασγόν το κάστρο, και μία βάρκα στα νυχτά δείχνει δίχτυα της Καλάρη, τα δίχτυα της Καλάρη. Αμουδερές ακρογιαλιές σπίτια ασβεστωμένα, βουνά με νεραδοσπηλιές και λίγη πρασινάδα, κουδούνια από πρόβατα, λουλούδια ανθισμένα. Ξυπνήστε όλο το πλήρωμα, φτάσαμε στην Ελλάδα. Όμορφες εικόνες, φτάσαμε στην Ελλάδα και φύγαμε.
ψαράδες ψαράδια. Έχετε ψαράδες ψαράδια. Έχετε ψαράδες ψαράδια. Αστακούς και καλαμάρια. Αστακούς και καλαμάρια. Δεν τα πουράμε, έχουμε δεν τα πουράμε. Έχουμε δεν τα πουράμε. Με τους φίλους θα τα φάμε. Με τους φίλους θα τα φάμε.
Σαραντώνης, σε καινούργια βάρκα μπήκα, παραδοσιακό, με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, με το ξεχωριστό τρόπο, ο Αντώνης Ψαραντώνης, Αντώνης Ξυλούρης, καλός φίλος, ίσως κάποια στιγμή τον φέρουμε και αυτόν εδώ στην εκπομπή μας. Και με αυτό το τραγούδι φτάσαμε πάλι στην νύφη του Θερμαϊκού, φτάσαμε εκεί στον Θερμαϊκό, δεν ξέρουμε τι καιρό έχει εκεί στην Θεσσαλονίκη, στην όμορφη Θεσσαλονίκη, είχε ομίχλη σήμερα, δεν ξέρουμε, μήπως φυσάει βαρδάρης, γιατί χθες ήταν μια χαρά ο καιρός. Θωμάς Ακριβόπουλος, σε συνέχεια της προηγούμενης της κουβέντας μας που είχαμε χθες, την αφήσαμε στη μέση. Γεια χαρά Θωμά!
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλα τα παιδιά που ταξιδεύουν και μας ακούνε και γενικά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
Αλίμονο. Θωμά Ακριβόπουλε, radio officer, ραδιοτηλεγραφητής, Μαρκώνης για πολλά πολλά χρόνια στα καράβια, στα βαπόρια και κάποια στιγμή, έτσι δεν είναι Θωμά, αποφάσισες να αλλάξεις ρότα, να βγεις στα γραφεία.
Ναι, βγήκα στα γραφεία. Σε ηλικία κανονική, δηλαδή γύρω στα 30 χρονών, βγήκα στα γραφεία κανονικά. Yeah. Ήμουν τυχερός γιατί βρήκα μια πολύ καλή δουλειά, ένα πολύ καλό αφεντικό και ένα από τα μεγαλύτερα γραφεία της Ελλάδας που είχε στον Πειραιά. Και έτσι συνέχισα τη δουλειά, λες και δεν την άφησα. Yeah. Ήμουν πρώτα εμπλό, τώρα από τη στεριά, αλλά κάθε μέρα ήμουν πάνω στα καράβια. Και έτσι είχα τη ζωή του ναυτικού, του στεριανού ναυτικού, έτσι να το πω καλύτερα, αφού γκαζόμουν τα πάντα, αισθανόμουν το τι γίνεται έξω, έπιανα τον παλμό. Γενικά η χαρά ήταν μεγάλη να έρθουμε, προπαντός να έρχονταν ελληνικά καράβια, αν και τώρα έρχονται πολύ λίγα, δεν είναι όπως παλιά που πρώτα τα μισά καράβια ήταν ελληνικά. Που προσεγγίζουν εδώ στην Ελλάδα. Τώρα τα μικρά τα σκάφια, γιατί δεν είναι συνήθως πολύ μεγάλα, τα μεσαίου τύπου, είναι όλα με ξένη σημαία. Αλλά όσες φορές εγώ ήταν ελληνικά, η χαρά μου ήταν πολύ μεγάλη, γιατί σκεφτόμουν τη δική μου θέση, πώς θα ήταν αν συνέχισα τη δουλειά που έκανα.
Βέβαια, μεγάλη. Και φυσικά το ότι βγήκε στο γραφείο με μια σχετική εμπειρία, με εμπειρία, αυτό έχει μεγάλη βαρύτητα. Και βοηθάει πάρα πολύ και στους ανθρώπους εκεί στο γραφείο να υπάρχουν αυτές οι ναυτικές φωνές στο γραφείο, με την καλή έννοια φωνές. Η εμπειρία μετράει πάντα.
Ναι, εντάξει, γιατί είναι διαφορετικά όσο και να είναι ένας στεριανός, όσο και να έχει πείρα, όσο και να κατέχει τη δουλειά, το επάγγελμα. Όταν η επαφή με το πλοίο και τα προβλήματά του και το τι ξεκινάει και το τι ζητάει, πώς αναπνέει, είναι διαφορετικά. Δεν μπορείς να την ζήσεις και να την αισθανθείς αν δεν έχεις ταξιδέψει, αν δεν έχεις ζήσει αυτό που ζει ο ναυτικός, τι ψυχολογία έχει, πώς αισθάνεται, τι θέλει. Είναι πολύ διαφορετικά αυτά τα πράγματα. Mm-hmm.
Θωμάς Ακριβόπουλος μαζί μας, φίλες και φίλοι, από την Θεσσαλονίκη, από τη Βέρεια βασικά, και βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη με κάποιους σταθμούς σε όλο τον κόσμο, με τα καράβια πρώτα, και βρέθηκες στα ναυτιλιακά γραφεία, πρώτα Πειραιά και μετά ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη. Πώς έγινε αυτό?
Όχι, Θεσσαλονίκη.
Κατευθείαν, ναι.
Θεσσαλονίκη. Από το 90 και μετά Θεσσαλονίκη.
Τι πιο ωραίο πράγμα να είσαι και στην πόλη σου και να έχεις και τη δουλειά αυτή που είναι θαλασσινή μένα, αλλά μέσα στα πόδια σου, στο σπίτι σου.
Ναι, ήμουν από τους τυχερούς, από τους λίγους τυχερούς. Πολλές φορές το έχουν κάνει, δηλαδή και άλλοι ναυτικοί. Mm-hmm. Και τα γραφεία προτιμούνται όταν είναι παιδιά τα οποία έχουν την πείρα του ναυτικού και θέλουν κάποια στιγμή να βγουν έξω. Είναι και άλλα παιδιά που το έχουν κάνει. Και είναι, έρχεται και δένει και κουμπώνει που λένε, και είναι το ιδανικό.
Ναι.
Και για τον εργοδότη και για τον εργαζόμενο που του αρέσει η θάλασσα.
Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί εργαζόμενοι, πολλοί ναυτικοί που ούτε καν θέλουν να πατήσουν στο γραφείο. Θέλουν να είναι εκεί έξω ελεύθεροι. Έτσι. Δεν ξέρω αν το πούμε ελεύθεροι. Θέλουν να είναι πάντως εκεί μεταξύ ουρανού και θάλασσας.
Ναι, έτσι είναι η αλήθεια. Και όταν φτάσεις στο κρίσιμο σημείο, εγώ το λέω ότι είναι σαν να ανεβαίνεις σε ένα βουνό και μόλις ανεβείς στην κορυφή, μετά δεν σου αρέσει να κατέβεις, από πάνω θέλεις να τα βλέπεις. Αυτό είναι. Όταν σε πιάσει, δηλαδή, πολλές φορές το λέμε και μεταξύ μας, η λαμαρινίαση που λένε, δεν εισηγάει στεριά. Το έχω ζήσει και το έχω δει σε άλλους φίλους μου που ταξιδεύαμε μαζί και μετά συνεχίσαν να ταξιδεύουν. Γιατί τους άρεσε, γιατί είχε μπει μέσα στο αίμα τους και δεν μπορούσαν να κάνουν έξω. Είναι ένας τρόπος ζωής που όταν σου περάσει, μετά δύσκολα είναι να βγεις έξω στεριά. Και αν βγεις, πάλι σε τρώει κάτι το σαράκι μέσα. Εγώ πριν φτάσω αυτό το σημείο, αν και προτίμησα πολλές φορές να ταξιδέψω πάλι, βρήκα την ευκαιρία, ας πούμε, και τα λοιπά, και βγήκα έξω και κάπως, ενώ στην αρχή ήταν δύσκολα, εντάξει, πορεύτηκα, γιατί ήταν η δουλειά έτσι που, ξέρεις, έπαιρνα τη δόση μου που λένε.
Ναι, ναι, ναι. Είναι πολλοί από αυτούς που όταν βγαίνουν έξω, όχι να το πούμε ότι υποφέρουν, αλλά δεν αισθάνονται τόσο ωραία, τόσο άνετα, και προτιμούν να μείνουν, όπως είπες, εκεί στην κορυφή. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Να βρίσκονται στην κορυφή του βουνού και να μην θέλουν να κατέβουν. Να είναι εκεί ψηλά.
Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Αντώνη, έτσι είναι. Και το κακό είναι όμως τώρα, γιατί βλέπω και τα παιδιά τα καινούρια που θέλουν να πάνε στη θάλασσα, και τώρα να μιλήσουμε λίγο και για αυτό το θέμα.
Βέβαια, γιατί έχουμε και αυτό το θέμα.
Τα νέα παιδιά που βλέπω, βλέπω τον εαυτό μου. Πώς ήμουν εγώ και πώς ξεκίνησα. Γιατί εγώ δεν ήμουν από ναυτική οικογένεια. Mm-hmm. Πολλές φορές, ας πούμε, στο καράβι όταν με πήραζε, είχα ένα φίλο, συγχωρέθηκε τώρα, από τη Στυλίδα. Και με έλεγε, ρε Βλάχο, εσύ είσαι για πρόβατα, λέει, τι δουλειά έχεις με τη θάλασσα, με έλεγε. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν και δεν είμαι από μέρος που είναι ναυτικούς, όπως είναι οι νησιώτες, δηλαδή αν πας σε μερικά νησιά, ας πούμε, σαν στοιχείο, είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα ναυτικός. Εδώ σε εμάς πάνω στην περιοχή Βόρεια Ελλάδα είναι λίγο σπάνιο να δεις ναυτικό. Μου και με πειράζανε. Καλά, εσύ λέει, που ξέρεις από θάλασσα, δηλαδή μιλάμε, είχαμε και τέτοια πράγματα.
Τώρα που το λες, θα επανέλθουμε στο θέμα μας, τώρα που το λες, θυμάμαι όταν ήμουν στα καράβια και εγώ, είχαμε ένα καμαρωτάκι από τα Σέρας, από τα μέρη σου εκεί πέρα. Και το πειράζαμε και πραγματικά, αλλά ήταν πολύ καλό παιδί, πολύ καλός.
Ναι, εντάξει, πάντα υπάρχει
αυτή. Α, και από τις Σικές, και ένα άλλο παιδί από τις Σικές. Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη.
Ναι, ναι.
Ναι, ναι, εντάξει, οι νησιώτες και αυτοί που είναι στη θάλασσα και είναι μεγαλωμένοι δίπλα στη θάλασσα, δηλαδή ενεργά, γιατί και εδώ η Θεσσαλονίκη θάλασσα έχει.
Ναι.
Είναι διαφορετικά. Και αυτοί που έχουν ναυτική παράδοση είναι ακόμα πιο διαφορετικά.
Είναι μέσα στο πετσί τους, στο αίμα τους.
Τώρα για τα νέα παιδιά που ξεκίνησα, θέλω να το πω, ας πούμε.
Ναι, βέβαια.
Τα νέα τα παιδιά που μπαίνουν στο επάγγελμα. Εγώ νομίζω ότι τις περισσότερες φορές αυτό που τους προσελκύει, δηλαδή από τα δικά μας μέρη, είναι η επαγγελματική αποκατάσταση, η άμεση, η γρήγορη, τα καλά λεφτά. Και ότι θα μπορέσουν, ας πούμε, άλλοι ταξιδεύουν με όνειρο να κάνουν ένα κεφάλαιο, να βγουν στη στεριά, κάπως έτσι ξεκινάνε.
Ναι.
Δηλαδή έχουν κάποιο κίνητρο στο μυαλό τους και κάποιο σχέδιο. Εγώ το μόνο που έχω να πω τα παιδιά αυτά είναι πραγματικά, η θάλασσα είναι ευλογία. Εγώ το λέω, το πιστεύω και λέω, είμαι τυχερός, δόξα τω Θεώ, με αξίωσε και ταξίδεψα. Έσα πράγματα που δεν θα μπορούσα να τα ζήσω, όσα χρήματα και να είχα, ό,τι και να είχα, δεν θα μπορούσα να ζήσω αυτά που έζησα ναυτικός. Με βοήθησε και οικονομικά και από όλες τις απόψεις. Δηλαδή, όντως, αισθάνομαι ευτυχισμένος μετά τόσα χρόνια που αποσύρθηκα και από την ενεργό δράση σαν ναυτικός παλαιότερα και σαν στεριανός τώρα. Όντως, αυτό μου έχει μείνει. Τα νέα τα παιδιά, τα λέω, εφόσον έχουν στο μυαλό τους αυτό, να μην σταματήσουν. Θα βρουν πολλές δυσκολίες, θα κάνουν υπομονή, να κινηθούν πάνω στο πλάνο που έχουν στο μυαλό τους και πάντα, πάντα να προσέχουν. Τι εννοώ να προσέχουν? Να ακούν τους παλαιότερους. Έξω όταν βγαίνουν να ακούν τους παλαιότερους και σιγά σιγά θα μάθουν. Θα μάθουν πολλά. Δηλαδή έτσι. Και πώς θα περπατήσουν έξω και τι θα κάνουν και το ένα και το άλλο. Θα μάθουν πολλά. Σίγουρα. Να κάνουν οικονομίες και σιγά σιγά θα τους εύχομαι αυτούς που ξεκινάνε και είναι νέα παιδιά με όνειρα να πετύχουν τα όνειρά τους.
Μάλιστα. Και φυσικά θέλει συνέχεια να ενημερώνονται οι νέοι, γιατί όπως παρακολουθούμε και βλέπουμε και ακούμε από πάρα πολλούς που έχουν περάσει από αυτήν εδώ την εκπομπή, μας αναφέρουν ότι συνέχεια η τεχνολογία εξελίσσεται, τα πράγματα θέλουν συνέχεια ενημέρωση, υπάρχουν τα σεμινάρια φυσικά, αλλά παράλληλα και από μόνοι τους ο κάθε ένας πρέπει να φροντίζει ούτως ώστε να παρακολουθεί τις εξελίξεις.
Είναι αυτονόητο, γιατί όταν ξεκινήσουν είτε σαν αξιωματικοί, ας πούμε, ακόμα και σαν πλήρωμα απλό που είναι, θα κάνουν διάφορα course. Κάνουν πολλά course, δηλαδή πηγαίνουν και κάνουν μαθήματα σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Αλλά τα παιδιά που ξεκινάνε, ας πούμε, περίπου ένας τελείωσε σαν μηχανικό, σχολή μηχανικών, βγαίνει και έξω, δίνει εξετάσεις για να πάει στην πάνω βαθμίδα, στο άλλο δίπλωμα, να γίνει δεύτερος, να γίνει πρώτος. Και πάντα πρέπει να ενημερώνεσαι. Γιατί όπως λες και εσύ, Αντώνη, η τεχνολογία τρέχει. Δηλαδή, πρέπει να ενημερώνεσαι. Mm-hmm. Και είναι έτσι. Δηλαδή, το δεν πάει να πει ότι έβγαλε σχολή και σταμάτησε. Είναι όπως ένας γιατρός ενημερώνει για την επιστήμη του, έτσι είναι και η νευτοσύνη. Σχετικά με Ακριβώς. την εμπειρία του καθενός πάνω στο αντικείμενό του.
Και φυσικά, βέβαια, πολλοί παλιοί, οι παλιοσυρές, οι παλιοί ναυτικοί αναφέρονται στο ότι οι νέοι κάπως πατάνε ένα κουμπί και βγάζουν το noon position, ενώ παλιότερα υπήρχε αυτή η εμπειρία, ο εξάντας, να βγεις να ψάξεις να βρεις το αστέρι και όλα αυτά.
Ναι, αυτό είναι. Παλιά, θυμάμαι, ας πούμε, όταν ταξιδεύαμε μια φορά εκεί στον Ειρηνικό, που ταξιδεύουμε και είχαμε πέσει σε ομίχλη, δεν έβλεπες τη τιμή σου μπροστά. Και για να βγάλουν το στίγμα, ή θα το βγάζουν με τα αστέρια ή με τον ήλιο, δεν μπορούσαν να δουν τίποτα. Και πηγαίναμε με αναμέτρηση, δηλαδή είχε την πορεία, ήξερε ταχύτητα.
Κατά προσέγγιση κάπου εκεί.
Ναι, με αναμέτρηση, δηλαδή μετρούσε τόσο πήγαμε, τόσο κάψαμε, εκεί πάμε, τάδε η πορεία μας εδώ είναι. Και κάναμε 2,5 μέρες να πάρουμε στίγμα. Τώρα έχουν τους αυτοματισμούς τους, τάκ, τουκ, παίρνουν το ένα το άλλο, δεν είναι όπως παλιά. Αλλά νομίζω ότι έτσι νομίζω ότι και τώρα στη σχολή μαθαίνουν και τον εξάντα. Οπωσδήποτε μάθουν και τον εξάντα. Δεν μπορεί ναυτικός, ας πούμε, της γέφυρας, δεν μπορεί να βγει χωρίς να κατέχει το αντικείμενο σχετικά με το να πάρει το στίγμα με τον εξάντα.
Αυτό χρειάζεται για κάθε ενδεχόμενο. Δεν ξέρεις πώς θα φαίνει η ζωή, η τύχη, η κακή, η θάλασσα. Πότε ήσουν, Θωμά Ακριβόπουλε, εκεί παλιά, το 80, ήσουν στα καράβια?
Εγώ τελείωσα τη σχολή 78 και ταξίδευα μέχρι και το 85.
Γιατί με ρωτάει εδώ πέρα ο μηχανικός, γιατί θέλει και εκείνος να γίνει. Ακούει τώρα ο Παναγιώτης, ο Γιατρίδης, και θέλει να τα μαθαίνει όλα. Οπότε ρωτήσαμε και αυτή την ερώτηση, ενώ την είχαμε πει και χθες. Παρ' όλα αυτά, μπόρεσες μετά το ασυρματιλίκι, να το πούμε έτσι, και να μπεις στο γραφείο. Τι ήταν αυτό, μάλλον, ποιο ήταν το αντικείμενο σου και περιέγραψε μας λίγο έτσι αυτή τη μετάβαση?
Ναι, το αντικείμενο, να πω τι κάνει ο ναυτικός πράκτορας. Ο ναυτικός πράκτορας σε κάθε λιμάνι.
Operation δηλαδή.
Ναι, είναι ο συνδετικός κρίκος του καραβιού με την στεριά. Mm-hmm. Μέσα στο γραφείο κάνει το operation, δηλαδή... βλέπεις, ας πούμε, έρχεται το καράβι, σου λέει τις ανάγκες του, τι θέλει. Mm-hmm. Τι θα χρειαστεί, μπορεί να χρειαστεί ανταλλακτικά, μπορεί να χρειαστεί τεχνικούς, μπορεί να θέλει να πάνε τα παιδιά σε γιατρό, όλα αυτά. Μετά κάνω προγραμματίες πώς θα δουλέψει δηλαδή το καράβι. Να κλείσει τη βάρδια με τη στεριά, με τον οργανισμό, ας πούμε. Δηλαδή, ποιος έχει τα μέσα φορτοεκφόρτωσης, να κλείσει τη βάρδια. Πώς θα δουλέψει, τι το ένα.
Τους νόμους, τους κανονισμούς.
Ναι, να κοιτάξεις να πάρουν τα κατάλληλα έγγραφα για να βγουν έξω, να πας στο λιμενάρχη να τα ελέξουν. Και γενικά, ό,τι απαιτήσεις έχει ένα καράβι που βγαίνει στεριά και θέλει για να, είτε να φορτώσει, είτε να ξεφορτώσει, να βγουν ναυτικοί έξω, όλα αυτά, όλα αυτά περνάνε μέσω του πράκτορα.
Και ο ατζέντης δηλαδή, ο ατζέντης.
Ο ατζέντη, σωστά, έτσι το λέγαμε. Ο ατζέντη. Η ναυτική του, αυτή είναι η λέξη. Του, για το, επειδή μιλώ σε ακροατήριο που δεν έχει ένα
ναι, αυτό. Γι' αυτό θέλουμε να το πούμε, να τα αναλύσουμε.
Ναι. Ατζέντης, ο ατζέντη, έτσι.
Ναι, ναι.
Ναυτικές λέξεις. Είναι μερικές λέξεις που δεν μεταφράζονται. Όταν πα στο καράβι, ακούς λέξεις που δεν κυκλοφορούν. Και είναι πολλές που έχουν τη ρίζα του είτε ισπανικά, είτε
αγγλικά, ιταλικά.
Ας πούμε, λέμε το κομοθέσιο. Τώρα μπει σε ένα στεριανό κομοθέσιο.
Accommodation.
Accommodation είναι το μέρος που είναι τα δωμάτια, έτσι να το πω απλά για τους στεριανούς, είναι τα δωμάτια, οι καμπίνες και γενικά οι χώροι ενδιέτησης των ναυτικών. Και το λένε κομοθέσιο. Ένας στεριανός αν ακούσει τη λέξη τι είναι κομοθέσιο δεν ξέρει. Accommodation.
Πάρα πολλές.
Ο Έλληνας και το έκανε κομοθέσιο, το προσάρμοσε.
Πάρα πολλές λέξεις, όπως ας πούμε μπότζι, είναι ιταλική λέξη, όπως ας πούμε κουβέρτα.
Ναι, ναι, το μπότζι, πού ξέρει ο άλλος είναι το μπότζι. Είναι πολλά πράγματα. Και είναι πολλά πράγματα που έχουν επικρατήσει. Και όταν πάει ένας, και εγώ που ήμουν άμαθος και όπως μου λέγα και άλλοι τσομπάνος από τη Βόρεια Ελλάδα και μπήκα πάνω και άκουγα τις λέξεις, ας πούμε.
Λες τι είναι αυτό και τελικά τα άμαθες.
Και κάτι τι μου κάνανε, αυτό μου το κάνανε στο Τζιναμί όταν πρώτο πήγα να κάνω το εκπαιδευτικό, στο Μαμιδάκι.
Ναι, ναι.
Πήγα σαν καμαρωτάκι, πήγαινα στον ασύρματο, δούλευα και καμαρωτάκι. Μου λέει σοβαρά ένας μηχανικός. Λέει το μα, έλα εδώ να σου πω παιδί μου. Λέω ναι έτσι. Λέει πίσω εκεί λέει, έχουμε ένα ποτιστήρι. Όταν τελειώσει λέει, γέμισε το νερό και πάρε πάνω λέει. Και έχουμε κάτι ντοματιές. Και πότισε τις. Κατάλαβε δηλαδή, έχει πράγματα. Να βγει όπως όταν πας στο στρατό, κάπως έτσι είναι
ναι, ναι, ναι.
Στο καράβι.
Βέβαια.
Προσπαθούν να κάνουν το καλά. Μπορεί να ζητά.
Ακριβώς. Βέβαια, του στρατού είναι.
Μεταξύ αυτά, κάπως έτσι στη σχολή κάτι λέγαμε, κάτι τον τόξε. Να του λέω σε ευχαριστώ, τσι θα πάω. Εγώ του είπα, θα πάω τσι και λούσα τα παιδιά. Θέλω να σου πω δηλαδή.
Ναι.
Είναι διαφορετικά η ζωή στο καράβι μέσα. Όταν μπαίνει και είσαι στεριανό άμαθο και δεν ξέρει πώ να σταθεί.
Και όμω αυτά είναι.
Να, όταν έχει, α πούμε, που λε μπότζι, όταν έχει θάλασσα, πώ να. Πώς να κρατηθείς.
Να συμπεριφερθείς. Πώς
ναι,
να... Ναι.
Γιατί όπως είπε δηλαδή ο Καβαδίας εκεί που γράφει στη Βάρδια λέει για τους ναυτικούς μας κοροϊδεύουν λέει οι στεριανοί που περπατάμε με τα πόδια ανοιχτά. μας έχει μείνει γιατί ο ναυτικός που ταξιδεύει χρόνια
πραγματικά.
Και έχει, πάει σε θάλασσες που έχει τρικυμίες δεν έχει σταθερότητα του καράβι. Εσύ προχωράς. Πρέπει να κρατηθείς. Να μην πας ούτε δεξιά τώρα, τα κούνε στεριανοί και σου λέει τι είναι αυτά. Όταν έχει θάλασσα, δεν μπορείς να. Μιλάμε. Όταν εννιάρι, όταν έχει εννιάρι, τι θα κάνεις. Και δεκάρι, τι θα κάνεις.
Δεν...
Ανοίγεις τα πόδια σου να έχεις μεγαλύτερη ευστάθεια, μεγαλύτερη βάση. Και όταν έχεις πολλά χρόνια, από συνήθεια ανοίγεις τα πόδια σου και περπατάς με ανοιχτά πόδια. Και οι στεριανοί κοροϊδεύανε, λέει, τους ναυτικούς. Τα λέει ο Καβαδίας που έσαι και παρατηρούσε τα πάντα ο άνθρωπος. Και άφησε παρακαταθήκη για την ναυτική ζωή.
Και βέβαια δεν είναι μόνο το βάδισμα, είναι και ο τρόπος ζωής. Εκεί ο ναυτικός δεν είχε την έγνοια της καθημερινότητας. Βέβαια όλα αυτά τα είχε πάνω στην πλάτη της η σύζυγος, έτσι, όσον αφορά την οικογένεια. Καταλάβετε, δηλαδή, εκεί είχες άλλες έγνοιες στο πέλαγος, πώς να μπορέσεις να επιβιώσεις, γιατί υπήρχαν και δυσκολίες, αλλά τις δυσκολίες τις άλλες στη στεριά της είχε η γυναίκα, η μάνα, η αδερφή κτλ.
Ναι, είναι δύσκολη κατάσταση, γιατί έχω ζήσει καταστάσεις με παιδιά που πρέπει στον ασύρματο να μιλήσουμε με την οικογένεια. Και άκουγα πολλές φορές δράματα, ας πούμε, και έχω δει γι' αυτό και στεναχωρέθηκα πολύ. Και ένας λόγος, ας πούμε, ειλικρινά σου μιλάω που σταμάτησα, είναι ένα παιδάκι, ήταν δεύτερος μηχανικός, κάναμε την μπαρκάρα με δυο φορές μαζί, στο Κουλουκουντί. Και είχε συμβεί κάτι και ήρθε πάνω στον ασύρματο και μιλούσε και άκουγα αυτά που άκουγε, ας πούμε, και άρχισε το παλικάρι, ένα παλικάρι μέχρι εκεί πάνω να κλαίει σαν μωρό. Και λέω, Θεέ μου, λέω, και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και λέω, Θεέ μου, λέω, τι γίνεται να πούμε. Δηλαδή, άλλο είσαι στεριά. Κάτι είναι, συμμετέχεις, βοηθάς, κάνεις. Να δεις ένα παλικάρι να κλαίει σαν μωρό, να χτυπιέται. Παναγία μου, λέω, αυτό τι...
Έχεις δίκιο.
Δηλαδή, ένα από τα μείον είναι αυτά, αλλά πρέπει να έχεις καρδιά να αντέξεις και να ξέρεις ότι αυτές οι δυσκολίες μπορεί να παρουσιαστούν.
Αυτά, Θωμά, ακριβώς που λέω, έχεις απόλυτο δίκιο και να το αναφέρω με αυτό ότι ο ραδιοτηλεγραφητής, ο ασυρματιστής στο καράβι ήταν αποδέκτης καλών και κακών μαντάτων πολλές φορές και έπρεπε να το διαχειριστεί κατάλληλα σε συνεργασία με τον καπετάνιο, αν ήταν κακά τα μαντάτα, έτσι δεν είναι?
Ναι, θα σου πω μια φορά τώρα. Είμαστε στον Περσικό. Τώρα από τη μια ιστορία δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο.
Βέβαια.
Ναι. Είμαστε στον Περσικό με ένα καράβι, το πιο σύγχρονο καράβι τότε που κυκλοφορούσε. Μιλάμε για μεγάλο καράβι, γκατζάδικο. Τότε ήταν και είχε εκτροπαξίες στον Περσικό. Μιλάμε για 84.
Με του Κουλουκουντή νομίζω είναι πάλι.
Με του Ρεθύμης Κουλουκουντή στην εταιρεία. Με αυτήν έκανα τα τελευταία καράβια, 4 καράβια, γκατζάδικα όλα.
Ναι.
Και ήρθε ένα. Τότε είχαμε βάλει δορυφορικό. Ήμασταν από τα πρώτα καράβια στον κόσμο που βάλαν δορυφορικό.
Είχε από τα καλύτερα καράβια, ο Ρυθμίδης.
Ναι, είχε τρομερά καράβια. Κουλουκουντής ήταν ο νούμερο ένα. Επευκαιρία τώρα, επειδή θίξαμε και το όνομα. Κουλουκουντής τι σημαίνει? Είναι ο πρώτος Έλληνας εφοπλιστής που πήγε στο Λονδίνο. Εδώ και 200 χρόνια.
Κασιώτης, από το νησί μου. Κασιώτης.
ο τελευταίος τώρα απόγονος είναι σερ. Έχει γίνει σερ.
Ναι.
Τώρα έχει σταματήσει, γιατί μπαίνω στο ίντερνετ και βλέπω. Δεν έχει στραφεί σε άλλους κλάδους.
Έχουν πάει real estate, έχουν πάει.
Και 60 καράβια με αγγλική, αμερικάνικη και ελληνική σημαία. Ναι. Τον καιρό που ήμουν εγώ είχε ελληνική σημαία, γύρω στα 18 καράβια. Τώρα δεν έχει στραφεί εξορίξου πετρελαίων. Έχει, οι δραστηριότητες την έχουν πάει αλλού.
Διαφορετικά.
Οι απόγονοι τελευταίοι που έχουν μείνει.
Ναι, και κάνουν και real estate και διάφορα άλλα πράγματα.
Κάνουν διάφορα πράγματα.
Μένουμε λοιπόν στην ιστορία αυτή που μας είχες πει.
Ναι, τώρα θα σου πω τώρα μια ιστορία που ήταν δύσκολη και μιλάμε ότι τώρα μιλάμε μια ιστορία που την αντιμετώπισα και σου λέω Κυριακή πρωί και είμαστε στον Περσικό. Περσικό σκάλμα θάλασσα, πολύ ίσια. Έρχεται ένα παιδί από την Κάλυμνο. Λέει Θωμά, λέει να μιλήσουμε, λέει και τα λοιπά. Του λέω εντάξει, λέω να θέλω να μιλήσω με το σπίτι μου. Αυτό ήταν ναύτης. Του λέω εντάξει, παιδί μου, λέω κάτσε, λέω για να πάρω σειρά και τα λοιπά, να δούμε και το ένα τ' άλλο. Γιατί τότε όταν μιλούσαμε με τον ασύρματο, έπαιρνε σειρά και περίμενε. Μπορεί να περιμένει και 2 ώρες.
Ναι.
Είχαμε βάλει, μόλις είχαμε βάλει το δορυφορικό. Το να μιλήσει τότε πήγαινε το 3 λεπτό 193 δραχμές. Μου λέει, όχι, λέει, θα μιλήσουμε το δορυφορικό. Του λέει, σε χαζό, ρε. Στο δορυφορικό πάει, το 3 λεπτό πάει γύρω στα 2.000 κακέ. Και χαζό, τι να πει, όχι, λέει, τώρα θέλω, τώρα άρχισε να φωνάζει. Λέω, εντάξει, θα μιλήσουμε. Ψηκώνω εγώ το δορυφορικό, κατευθείαν. Τάκ, 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 παίρνω τη μητέρα του. Κατευθείαν.
Ναι.
Αρχίζει να μιλάει. Εκεί που αρχίζει να μιλάει, αρχίζει να λέει, μαμά δεν είμαι καλά, μάνα, η μάνα αρχίζει την ακούω, του λέω τι λες ρε, του λέω, σταμάτα. Ακούω εγώ τη μάνα να γουρκώνει, αρχίζει να κλαίει μάνα. Του λέω σταμάτα ρε, μην μιλάς, λέω, μίλες τέτοια πράγματα, μια χαρά είσαι. Και εδώ δεν τα βλέπω τα πράγματα έτσι, δεν είναι τα πράγματα αλλιώς. Εγώ έτσι σφίχτηκα, λέω, τέλος πάντων πήρα το τηλέφωνο, το λέω, τα πάω στο τηλέφωνο, λέω, μη στεναχωριέ, τώρα να μιλήσει τη μάνα, γιατί ξέρεις η μάνα τρελαθεί εκεί.
Βέβαια.
Αρχίζω, λέω, μη στεναχωριέ στην κυρία Τάδε, της λέω, ο γιος σας είναι καλά, τώρα κάτι μπορεί λίγο δυσκολίες με τη δουλειά των Αντάλλα του ήρθανε και μιλάει έτσι, είναι επηρεασμένος. Όχι αυτός να φωνάζει, κλείνω εγώ το τηλέφωνο, του λέω, σταμάτα, του λέω, πάμε τώρα μέσα, πάμε λίγο κάτω να τον μιλήσω, να τον ηρεμήσω.
Βέβαια.
Πάμε στον καπετάνιο, του λέω, το πετώ, έτσι και έτσι. Καπεδρόσος από την Κάλυμνο ο καπετάνιος.
Ναι, δρόσος.
Λέω, καπεδρόσος, έτσι και έτσι να ξέρεις το παιδί, δεν το βλέπω καλά. Εντάξει, τον φώναξε και αυτός που λέει, έχεις κανένα πρόβλημα, ρε, κάποιος επιέζει κάτι το ένα, κάτι το άλλο, δεν είμαστε, λέει, μια οικογένεια, είμαστε, θα λύσουμε. Όχι, λέει, εντάξει. Το βράδυ, κάθαμε, ήρθανε στην καμπίνα μου τα παιδιά και καθόμαστε, πήραμε ένα ποτό.
Ναι.
Και ξαφνικά, ακούμε ένα το βατσιμάνι, αυτός που είναι μπάρια.
Ναι, βατσιμάνι, άλλη λέξη πάλι αγγλική.
Ναι, από το Watchman.
Watchman.
Ακούμε το βατσιμάνι να φωνάζει καπετάνιο, καπετάνιο και τα λοιπά. Είχε βγει στη βαρδιόλα έξω και είδε, τι είδε? Ο ναύτης πήγε κάτω από την βάρκα.
Ναι.
Και έκανε ενέργειες, ήταν αυτόματο καράβι. Σας λέω ότι ήταν το πιο αυτόματο καράβι που κυκλοφορούσε στον κόσμο. Όλα τέλεια πάνω.
Ναι.
Ήταν 5 μηνών.
Mm-hmm.
Προσπαθούσε να κατεβάσει, είχε τη δυνατότητα αυτή να κατεβάσει τη βάρκα μόνος.
Ναι.
Προσπαθούσε να μπει στην βάρκα, άρχισε να κάνει τις κινήσεις, να ρίξει τη βάρκα και να σηκωθεί να φύγει. Εν τω μεταξύ το καράβι απλό, να πηγαίνει με 12 μίλια.
Στο Περσικό αυτά.
Στο Περσικό. Κατευθείαν τρέχουν όλοι, τον πιάνουν τον Ατάλο, να μην στα απολογώ. Λέω ο καπετάνιος, τι γίνεται? Τον πιάνουν, κρατάνε, τον φέρουν πάνω.
Ναι.
Λέω ο καπετάνιος, δεν γίνεται έτσι.
Ναι.
Αυτό μπορεί να κάνει και άλλη ζημία. Και τον βάλαμε υπό περιορισμό και είχε έναν άνθρωπο απ' έξω από την καμπίνα του, ό,τι ήθελε να φάει, ό,τι ήθελε να κάνει, και να μην κάνει. Γιατί το καράβι είναι πολύ, όταν είναι γκαζάδικο, είναι πολύ εύκολο να κάνει ζημιά.
Ζημιά, βέβαια.
Άρχισε να λέει, τι θέλετε να με σκοτώσετε, θέλετε να με κάνετε. Τα είχε χάσει το παιδί.
Το παιδί βρέθηκε σε μια δύσκολη κατάσταση.
Ναι. Που την έσα,
και τελικά βγήκε.
Δύσκολες στιγμές.
Βγήκε στο πρώτο λιμάνι.
Και αυτά, όταν κάποιος έχει κάποια προβλήματα και είναι πάνω στο καράβι. Και δεν περνάει από ψυχολόγο όταν πάει πάνω στο καράβι, ο άλλος να ξέρει τι συμβαίνει στο μυαλό του καθενός. Μια εμπειρία που μου έχει μείνει εδώ και τόσα χρόνια, σου το θυμάμαι.
Και φαντάζομαι ότι βγήκε στο πρώτο λιμάνι. Βγήκε στο πρώτο λιμάνι, φαντάζομαι, σιγά σιγά το βγάλατε.
Ναι. Και άλλες ιστορίες έχουν τύχει, δηλαδή σχετικά έτσι με παιδιά, αλλά όχι να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Τις περισσότερες φορές ήταν χαρές, ήταν πανηγύρι, ήταν
ωραία, ναι.
Δηλαδή, τι να σου πω.
Ωραία.
Το Χριστούγεννα Πάσχα στο καράβι είναι το κάτι άλλο.
Το Πάσχα
όταν
πραγματικά. Ναι, βέβαια.
Το καράβι και το πλήρωμα είναι αγαπημένο και έχει τον καλό του καπετάνιο και την καλή εταιρεία. Όλα πάνε
πρίμα.
Πολύ καλά.
Όλα και πάνε πρίμα. Και το Πάσχα, ας πούμε, εκεί στη Πρίμη είναι το πιο ωραίο, ας πούμε, όλη η παρέα πίσω ή να χορεύουν όλα τα παιδιά κλπ. Θα πάμε σε ένα τραγούδι, Θωμά Κρυβόπουλε, αφού είσαι από τη Θεσσαλονίκη. Τι έχουμε επιλέξει? Θεσσαλονίκη, Σαββατόβραδο, από Δημήτρης Μητροπάνος. Και θα επιστρέψουμε για μερικά ακόμα πράγματα που πρέπει να μας εξιστορήσεις, να μας πεις από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Πάμε, πάμε.
Θεσσαλονίκη, Σαββατόβραδο και Απρίλης, και να μου δίνεις τον καημό μ' απλό χεριά σε κάποια απόμερη γωνιά της Νέας Κρίνης, με το τζουμπόξ να με γυρίζεις τα παλιά. Σε κάποια απόμερη γωνιά της Νέας Κρίνης, με το τζουμπόξ να με γυρίζεις τα παλιά. Ένα ρεμπέτικο θα ρίξω την ψυχή μου, να ξεγελάσω το χαμένο το καιρό. Ήτανε κάποτε η άνοιξη δική μου, ήμουνα κάποτε Απρίλη σου εγώ. Ήτανε κάποτε η άνοιξη δική μου, ήμουνα κάποτε Απρίλη σου εγώ. Θεσσαλονίκη κι απ' το κάστρο το βραδάκι, να σ' αγναντεύω και να λιώνω σαν κερί. 18 χρόνο τρελό παλικαράκι, με το μεράκι σου να πηγαίνω στη ζωή. 18 χρόνο τρελό παλικαράκι, με το μεράκι σου να πηγαίνω στη ζωή. Με το μεράκι σου να πηγαίνω στη ζωή.
Το 1981 ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγούδησε το Θεσσαλονίκη, Σαββατόβραδο και Απρίλης, σε μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου και στίχους του Κώστα Ντούμου. Ωραίες σκηνές από την Θεσσαλονίκη μας, την αγαπημένη Θεσσαλονίκη, όπου βρισκόμαστε σήμερα με την φωνή και το ταξίδι, το ραδιοφωνικό του Θωμά Ακριβόπουλου, ο οποίος, του αγασυρματιστή μας, ο οποίος μοιράζεται εδώ στην εκπομπή «Καλές θάλασσες», τα βιώματά του και τα συναισθήματά του και όλα αυτά που πέρασε στα καράβια αυτά τα χρόνια και μετά στα γραφεία. Θωμά.
Ακούω, Αντώνη.
Ωραία, λοιπόν, έπρεπε να διαχειριστείς διάφορες καταστάσεις εκεί από τον ασύρματο. Όπως είπαμε, εσείς ήσασταν οι chief, οι officer, και έπρεπε να διαχειριστείτε το κατώτερο πλήρωμα, που θέλει και αυτό μια... Έχει τη σημασία του πώς θα τα βγάλετε πέρα εν πλώ, γιατί πολλά συμβαίνουν. Όμως θα ήθελα, γιατί τελειώνει και ο χρόνος, να μας πεις και μια περιπέτεια, εκτός από αυτή που ήταν και αυτή μια περιπέτεια. Μια περιπέτεια είτε καιρική, οτιδήποτε που σου έχει μείνει.
Λοιπόν, να μην καθυστερούμε, θα πάμε κατευθείαν στο θέμα. Ήταν πιο σημαντική και ήταν στην αρχή της καριέρας. Στο πρώτο καράβι που έκανα υπεύθυνος, χρήζαν τρέιντερ. Λέγω το καράβι ήταν ο Χριστοδουλόπουλο. 1978, χειμώνας. Ήταν η χειρότερη εποχή για την ελληνική εμπορική ναυτιλία από ατυχήματα.
Τόσο πολύ.
Ναι. Είμαστε στο τούρμπαν και φορτώνουμε τσουβαλά του σιτάρι.
Ναι.
Για την Πέιρα στη Μοζαμπίκη.
Ναι.
Ήταν πριν τα Χριστούγεννα το 1978. Φορτώσαμε γύρω σε 6.000-6.500 τσουβαλά του σιτάρι και στην κουβέρτα πήραμε 300, γιατί τα θυμάμαι καλά, γιατί ήταν 310 βαρέλια με ασετόν.
Να βάλουμε και τα βαρέλια.
Ήταν κοτσαρισμένα με σειρματόσχηνα πάνω στην κουβέρτα.
Κατάλαβα, κατάλαβα.
Και εντάξει, ξεκινάμε να φύγουμε για Μπέρα. Ταξίδι κανονικά 2,5 μέρες, 3 μέρες ήταν. Μπέρα Μοζαμπίκης.
Ναι.
Εν τω μεταξύ, εγώ τότε άκουγα τη φωνή της Ελλάδος, εκεί που ήμουνα, γιατί τώρα στο λέω. Γιατί από τη φωνή της Ελλάδος μαθαίνω ότι το Άντρος Πάντρια, ένα καράβι γκαζάδικο, Άντρος Πάντρια του Γουλανδρή, τη Σουράγιο.
Ναι.
Της Ουράγιο. Η εταιρεία λέγεται Ουράγιο, η εταιρεία Άντρος Πάντρια. Ναυαγεί στο Βισκαϊκό. Ο Μπέι το λέμε.
No,
στο Bay, έξω από την Ισπανία, ναι. Στο Μπέι πήρε φωτιά. Ο καπετάνιος έδωσε, μιλάμε για θάλασσα και ο Μπέι είναι η χειρότερη θάλασσα.
Πραγματικά.
Από όλα τα μέρη του κόσμου. Δεν έχω δει χειρότερη θάλασσα, δεν υπάρχει.
Βισκαϊκός.
Ναι, ναι. Και αυτό το πάω παράλληλα με τη δικιά μας. Θα έρθω σε μένα. Σου λέω ότι ακούω στην φωνή της Ελλάδος ότι γίνεται αυτό, ότι το Άντρος Πάντρια της Ουράγιο, του Γουλανδρή, πήρε φωτιά, χαθήκαν όλοι. Ο μόνος που γλίτωσε ήταν ένας λοστρόμος. Τι είχε γίνει? Ο καπετάνιος έδωσε εντολή να εγκαταλείψει το σκάφος, γιατί ήταν γκαζάρικο και πήρε φωτιά και φλεγότανε. Ο λοστρόμος ήταν κατάπλωρα, στην πλώρη. Η φωτιά ξέσπασε στη μέση. Κατεβάσανε βάρκες, ο καπετάνης είχε τη γυναίκα και το παιδί του. Κατεβάσανε βάρκες, τους πήρε η θάλασσα εκεί με 9 και τέτοια δύναμη, εκεί τι να κατεβάσεις και τι να κάνεις.
Ναι, βέβαια.
Ο λοστρόμος ήταν μπροστά, δεν μπορούσε να έρθει πίσω, ούτε ήταν στη βάρκα για να προσπαθήσει να πάει στη βάρκα.
Και έμεινε εκεί και σώθηκε.
Έμεινε εκεί, η φωτιά έτσι και ο λοστρόμος. Παράλληλα, έρχομαι, σου λέω, αυτό το έχω ακούσει.
Ναι.
Ξεκινώντας το ταξίδι, ακριβώς εκείνη τις ημέρες, δηλαδή πριν ξεκινήσουμε, άκουσα αυτό του Άντρος Πάντρια.
Μάλιστα.
Ξεκινάμε εμείς για να φύγουμε. Το βράδυ, ενώ κοιμόμουν, χτυπάει το OTALARM. Το OTALARM, έτσι για να το πω, δεν ξέρω τα παιδιά, είναι ένας αυτόματος δέκτης που λαμβάνει συχνότητα κινδύνου και διεγείρεται με τα σήματα που δίνει ο εκάστη ασηματιστής. Και γιατί δεν μπορούμε εμείς 24 ώρες να είμαστε πάνω
στον ασύρματο, βέβαια.
Στον ασύρματο.
Βέβαια.
Είναι το αλάρμ που δέχεται τις παύλες, διεγείρουν τον ασύρματο και αρχίζει και χτυπάνε τα αλάρμ. Σε τρελαίνουνε.
Ναι.
Έχω στην καμπίνα μου αλάρμ, έχει στη γέφυρα και μέσα στον ασύρματο. Πετάγομαι πάνω, πάω πάνω, παίρνω, ακούω, ας πούμε, SOS, πνιγόταν ένα καράβι μπροστά μας, ένα ψαράδικο σπανιόλικο. Μείνω το SOS στον καπετάνιο, ήμασταν σε μεγάλη απόσταση, ήταν άλλα καράβια πιο κοντά να συντρέξουν. Άρχισε και σε εμάς να πιάνει ο καιρός. Βλέπαμε ότι είναι καιρός. Το καράβι δεν ήταν κανένα καράβι της προκοπής, με την έννοια πια. Ήταν παλιό ξυλάδικο και τα βρεχάμενά του ήταν κοντά στη, δηλαδή η κουβέρτα ήταν κοντά στη θάλασσα. Ήταν από.
Ήταν χαμηλό καράβι. Χαμηλό,
χαμηλό καράβι.
Ναι.
Το νερό έμπαινε ζωντανό μέσα με νορμάλ που λέει ο λόγος.
Και τα βαρέλια δεμένα με σειρματόσχηνο.
Λοιπόν, λέω, καπετάνιος, εσύ, δεν μπορούμε, δώσαμε εμείς ότι και τα λοιπά, είμαστε εκεί, έκανε ένα στο συντονισμό μας, λέει, είσαι μακριά, τέλος πάντων, και προχωρήσαμε, εγώ έκανα, ήμουν στα μπάι, το άκουγα. Προχωράμε την άλλη μέρα προς το απόγευμα, μας πιάνει καλά ο καιρός. Λέω, καπετάνιος, γυρνάμε πίσω. Γυρίσαμε, γιατί λέει, δεν πάμε μπροστά, λέει, πάμε, πνιγούμε, γυρνάμε πίσω. Φτιάχνει λίγο ο καιρός, όσο απομακρυνθήκαμε, διέξεξε ο καιρός,
ναι.
Λίγο, ας πούμε. Λέω καλά, όχι, λέει, τώρα θα πάμε. Ξεκινάμε και μπαίνουμε μέσα στο κανάλι. Το Μοζαμπίκι Channel είναι, ναι, μεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά δεξιά έχει νησί, αριστερά είναι στεριά. Γι' αυτό λέγεται Μοζαμπίκι Channel. Ναι. Και μας πιάνει ο καιρός και δεν μιλάμε. Εγώ είμαι στον ασύρματο. Ο ασύρματος πάντα είναι στο ψηλότερο σημείο του καραβιού.
Ναι.
Πολλές φορές είναι στο ίδιο επίπεδο με τη
γέφυρα.
Και παραμονές Χριστουγέννων, εκεί κάτω στην Αφρική, έχουν καλοκαίρι. Δηλαδή τα Χριστούγεννα είναι καλοκαίρι, γιατί είναι τελείως
νότιο ημισφαίριο.
Και έμπαινε το νερό ζωντανό, άνοιξε το φινιστρίνι, έκανε ζεστούλα και μπήκε νερό στο φινιστρίνι. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε. Βγαίνουμε, πάω μπροστά μπαίνω στη γέφυρα και τι να δούμε.
Φύγαν όλα τα βαρέλια.
Σπάνανε εκεί, είδα, πρώτη φορά στη ζωή μου είδα τα σηματόσχεια να αναφεύγουν σαν κλωστές. Τάκ, 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 και να σηκώνει τα βαρέλια. Το, κανονικά να τα σηκώνει το νερό, ναι, και να τα φέρει στον καθρέφτη. Καθρέφτης είναι η φάτσα του Κομοτεσίου.
Εκεί μπροστά δηλαδή που ήσασταν εσείς, αλλά πιο κάτω.
Και να τα χτυπάει πάνω, να μην έχει αφήσει τίποτα.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν το λιγότερο, δεν είναι αυτό. Αρχίσαμε να παίρνουμε νερό. Τα μπάρια δεν είχε καλά, σου είπα, δεν το καράβηκαν, ναι, τέλειο.
Και πήραν νερό.
Για να μπει έχει λάστιχα, τα λάστιχα είναι παγωμένα, το νερό έμπαινε ζωντανό πάνω. Και τραβούσε νερό, έμπαινε νερό μέσα μπάρια το στάρι. Ευτυχώς είχαμε καλό ποτού και δεν είχαμε τα τόψη, ήταν τσουβαλάτο. Τραβούσαν σε ντίνες, δηλαδή τραβούσαν τα νερά, η μηχανή στο φουλ. Αλλά το νερό που έμπαινε ήταν πολύ δυνατό, μιλάμε για πολύ νερό.
Κατάλαβα.
Το καράβι σιγά σιγά άρχισε να... μέχρι ένα σημείο, δηλαδή όταν πάρεις περισσότερο βάρος από ό,τι πρέπει
να βουλιάξεις κάποιο καράβι,
θα βουλιάξεις. Στο τέλος θα έρθει ένα κύμα και θα σου πάρει μια και κάτω.
Κατάλαβα. Ήταν δύσκολη η κατάσταση. Οπότε σιγά σιγά φτάσατε τα βγάλατε.
Έτσι, γιατί επιγραμματικά θα τα πω, γιατί βλέπω ότι η ώρα πλησιάζει.
Ναι, ναι, ναι.
Πλησιάζει ο χρόνος. Τέλος πάντων, να μην τα πω λόγο. Το βράδυ, εγώ ήμουν τόσες ώρες. Είχα ξυπνήσει και ήμουν τόσες ώρες. Δεν άντεχα. Είχαν μαζευτεί όλοι πάνω στη γέφυρα. Κάποια στιγμή κατά τις 3 η ώρα έρχεται, χτυπάει ο Νάτης στην καπέθωμα. Ανέβα πάνω σε θέλει ο καπετάνιος. Πάω πάνω και τι να δω. Μιλάμε, ήταν, σου μιλάω στο φως μου τώρα, το μιλάω και μου σηκώνει την τρίχα. Ναι. Είχε γονατίσει και προσευχόταν στον Άγιο Νικόλαο, κατά Βαριάς Γεώργιος, από Τυχείο. Σου λέω τώρα, και προσευχόταν, του λέω τι γίνεται. Με σηκώθηκε και μου λέει, Τωμά, μπορείς να δώσεις το σως, λέει, σε λίγο αν είναι θα δώσουμε σως, λέει, γιατί δεν τη βγάζουμε. Και άτσε εκεί πέρα και τους έβλεπα και έψαχνε στο χάρτη να βρει που υπάρχει ρηχά για να καθίσει το καράβι. Να το βγάλει έξω.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν μπορούσε, το νερό έμπαινε ζωντανό. Τα δελτία καιρού δεν ήταν τόσο καλά να μας βοηθήσουν όπως είναι τώρα που λέει ποια πορεία είναι, πώς θα κινηθεί κτλ. Αλλά είχαμε ένα τσακαλάκι γραμματικό, πήρε τα βόλιο με εκεί κανονικά, τα έβαλε κάτω, τα βιβλία που έγραφε.
Ναι,
όταν έρχονται κυκλώνες, ο δεύτερος κινείται έτσι, ο τρίτος. Και το παιδί κάτσε, συγκεντρώθηκε, ήταν πολύ 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 καλός ναυτικός.
Σε αυτό
χρωστάμε φυσικά τη ζωή μας.
Ναι.
Και του λέει το καπετάνιο, ρε καπετάνιο, λέει σίκολε, αυτά δεν είναι πράγματα που κάνει. Σε βλέπουν οι άλλοι και λέει, πήρε πρωτοβουλία μόνος του και πήρε αυτό το κουμάντο. Και λέει, γιατί το καράβι δεν μπορούσε να κάνει αναστροφή, να στρίψει.
Ναι.
Έκανε, πώς κάνει αναστροφή, τελειώνανε. Και πώς το έκανε λοξοδρομία, πώς το πήγε, τι έκανε, σύμφωνα με τον κυκλώνα. Εγώ έπαιρνα δελτία, αλλά τα δελτία δεν μας διαφωτίζουν τόσο καλά. Και το έβγαλε το καράβι, μας πέταξε έξω, δηλαδή βγήκε, πήγαμε στα πόνερα.
Ναι.
Και μετά το ταξίδι το 2,5 μέρο το κάναμε 5,5 μέρες. Γλιτώσαμε και πήγαμε στο λιμάνι. Περιττό να σου πω το φορτίο τι είχε γίνει και τα λοιπά.
Καλά,
και τα λοιπά.
Αυτά,
δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Αυτό ήταν, σου λέω, 78, η χειρότερη χειμώνα, τα χειρότερα Χριστούγεννα για την ελληνική ναυτιλία. Θυμάμαι το Άντρο Πάντρια και ήμασταν κι εμείς.
Ποιο ήταν το καράβι σας και πάλι, το καράβι.
Τι πες?
Το καράβι, ο οποίο ήταν, πώς λεγόταν.
Χρήσταν, είναι δύσκολο, από Χριστοδουλόπουλο.
Ναι.
Χρήσταν Τρέιντερ.
Χρήσταν Τρέιντερ. Με αυτή την περιπέτεια.
Επειδή ήταν από Νότια Αφρική, μας γράψε και στη Νότια Αφρική τι έγινε, γιατί ξαναγυρίσαμε η Νότια Αφρική και φορτώσαμε ζάχαρη για το Λίβανο.
Εντάξει.
Οι μέρες είχαν γράψει το ένα, το άλλο.
Τέλος καλό. Συνταρακτικές ιστορίες μας είπε σήμερα, Θωμά Ακριβόπουλε.
Το φορτίο άστα. Πάνε να πάει στην ευχή της Παναγίας Νερό.
Θωμά, έληξε ο χρόνος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά. Με ένα τραγουδάκι θα σε αποχαιρετήσουμε, να δώσεις χαιρετίσματα στην Θεσσαλονίκη. Θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή εν καιρό. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα.
Και εγώ θέλω να δώσω τις ευχές μου σε όλους τους ναυτικούς. Αυτό. Τις καλές θάλασσες.
Αυτό. Τις καλές θάλασσες.
Ταξίδια, παιδιά, υγεία και γενικά σε όλους τους απόδημους Έλληνες, τις ευχές μου. Όλη η υγεία.
Έτσι.
Και ο Θεός θα σας φέρει γρήγορα στην Ελλάδα.
Έτσι.
Εδώ θα ξαναπάρετε ζωή, γιατί είναι το καλύτερο μέρος.
Έγινε. Θωμά, θα σε ξαναφωνάξουμε κάποια στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και τον Παναγιώτη Ιατρίδη, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά. Τα λέμε αύριο το απόγευμα. Γεια χαρά.
Γεια
σας.
Σου βράδια νοσταλγώ. μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές. Καντάδες χίλιες νύχτες έχω κάνει για όλες τις μποέμικες καρδιές. Όμορφη Θεσσαλονίκη, τα μαγικά σου βράδια νοσταλγώ. Στην αγκαλιά σου πάντα σε θυμάμαι και πονώ. Κι αν είμαι τώρα λίγο μακριά σου, με τον καιρό κοντά σου θα βρεθώ. Όμορφη Θεσσαλονίκη, τα μαγικά σου βράδια νοσταλγώ.